Nämä ajatukset, mitä mulla on tähän päivään sain sydämelle, niin olen laittanut tällaisen otsikon alle, että alhaiset koroitetaan. Ja mä luen tästä Luukkaan evankeliumin 4. luvusta, sen jakeesta 16-20 ensin. Luukas 4, 16-20. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Jeesuksella oli valtavan hyvä tapa. Tässä sanotaan hänestä, että hän meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan. Ja jo ihan pienestä pitäen Jeesusta oli viety sinne pyhäkköön kuulemaan niitä Vanhan testamentin opetuksia. Mutta nyt oli tässä se tilanne, että Jeesus oli itse tässä opettajan paikalla siellä kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa. Ja Jeesukselle annettiin tuo profeetta Jesajan kirja, ja hän alkaa lukea sieltä ennustusta, joka koski häntä itseään. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja niin edelleen. Jeesus tässä osoitti kuulijoilleen tämän sanan kautta sen, että ketä varten hänet oli lähetetty maailmaan. Hän osoittaa tässä, että hän tuli ennen kaikkea niitä varten, jotka tunnustavat tarvitsevansa häntä ja hänen apuaan, hänen ilmestymistään. Eli hän puhuu köyhistä. Ennen kaikkea tietysti tarkoittaa hengellisesti köyhiä. Sorretut, joita saatana sortaa. Vangitut, jotka sisäisesti ovat synnin sitomia ihmisiä. Sokeat, jotka ennen kaikkea ovat hengellisesti sokeita. Mutta kyllä Jeesus tuli myöskin fyysisesti sokeita varten. Paransi myöskin fyysisesti sokeita ja erilaisia sairauksia. Luukkaan evankeliumin 1. luvussa, jakeessa 52 ja 53, täällä sanotaan tällä tavalla. Luukas 1, 52 ja 53. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Jeesus ei koskaan tuppautunut väkisin kenenkään ihmisen elämään. Ei koskaan. Mutta hän oli aina valmis auttamaan siellä, missä se avun tarve tunnustettiin ja missä oli sisäisesti kaipaavia ja nälkäisiä ihmisiä. Ja ne ihmiset, jotka eivät mitään halunneet, eivät myöskään mitään saaneet. Niinhän tässä tuodaan esiin. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Ja kun hän puhuu näistä rikkaista, niin me ymmärretään, että ei hän tarkoita rahallisesti rikkaita, tässä, vaan hän tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät tunne tarvitsevansa Jeesusta mihinkään. Niitähän on paljon niitä ihmisiä tässä maailmassa tänäkin päivänä, jotka sanoo, että minä tarvitsen Jumalaa mihinkään, minä tarvitsen mitään Jeesusta elämään, minä pärjään hyvin ilman mitään Jeesuksia tässä elämässä. Rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois, jotka eivät mitään halunneet, eivät mitään myöskään saaneet Jeesukselta. Ja mä uskon, että sellainen itseriittoisuus on monen ihmisen oikein semmoinen ongelma tänä aikana tässä maailmassa, jossa me eletään. Omassa ylpeydessään monet ihmiset ei tunnusta tarvitsevansa Kristusta. Vaikka elämä olisi kuinka solmussa tahansa, niin siitä huolimatta ei tunnusta, että minä tarvitsisin nyt Kristusta elämääni. Monet menee valitettavasti ennen vaikka iankaikkiseen kadotukseen, kun tunnustaisivat tarvitsevansa armahdusta, armoa Jumalalta, niiden omien syntiensä ja rikkomustensa tähden. Näin on monen kohdalla. Mutta siellä aina, missä synnit tunnustetaan ja on se nälkä Jumalan puoleen, niin siellä tuo Jumalan apu ja armo astuu välittömästi näyttämölle. Se astuu välittömästi näyttämölle ihmisten kohdalla. Ja silloin koetaan sitä, mitä siellä psalmissa 118 ja 5 sanotaan, että ahdistuksessani minä huusin Herraa, hän vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan. Minä huusin Herraa ja hän vastasi minulle. Siinä on kuva sydämestä, nälkäisestä sydämestä, joka on kääntynyt Jumalan puoleen huutamaan Jumalalta armoa. Ja Herra vastaa, Herra asettaa, vie avaraan paikkaan. Ja semmoinen lupaus löytyy psalmista 22-27, jossa sanotaan, että nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Eli ne, jotka sydämestään lähestyvät Jumalaa, ne saavat syödä Jumalan hyvyyksiä ja kokea sitä Jumalan hyvyyttä. Mutta Jeesus, kun hän tuli tähän maailmaan, niin hän tuli todellakin korottamaan alhaiset ja itsensä riittämättömiksi tuntevat. Tämä Jumalan näkökulma, se on täysin erilainen ihmiseen nähden kuin mikä on tässä maailmassa. Se on täysin erilainen näkökulma. Usein tässä maailmassahan koroitetaan niitä ihmisen saavutuksia. Se, mitä ihminen on tehnyt. Mitä ihminen on saanut aikaan. Eikä siinä mielessä, minä en sano sitä ollenkaan, että jos joku tekee jotakin merkittävää, totta kai tunnustus ja rohkaisu on aina paikallaan. Enemmänkin saisimme rohkaista tietenkin ihmisinä toisiamme, mutta jos ne ihmisten saavutukset menevät Jumalan yläpuolelle, jos Jumala jätetään pois laskuista, niin silloin ollaan väärillä raiteilla ja ollaan pahemman kerran väärillä raiteilla. Koska Jumalaltahan kaikki hyvä sitten kuitenkin tulee jokaisen ihmisen elämään. Edes sormi ei liikkuisi, jos ei Jumala niin sallisi tapahtua. Kukaan ei voisi elää, jos ei Jumala niin sallisi. Ja tämä Jumalan näkökulma ihmiseen nähden, niin se löytyy Jumalan sanasta, Raamatusta. Ja jos mennään tänne ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen ja sen ensimmäiseen lukuun. Ensimmäinen korinttolaiskirje. Ensimmäinen luku ja jakeesta 26. Luetaan tuonne jakeeseen 29. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta. Ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Täytyy sanoa kyllä, että Jumala valitsi aika lailla huonoa aineesta, kun hän valitsi sen, joka ei mitään ole. Mikä ei mitään ole, niin kuin tässä sanotaan. Eikö se ole aika huonoa aineesta silloin? Kun ei ole mitään. Ja sen Jumala valitsi. Mikä ei mitään ole. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä ei jää ihmiselle pienintäkään kerskaamisen mahdollisuutta niistä omista saavutuksistaan. Ei jää yhtään mitään kerskattavaa. Siinä ei jää ihmiselle mitään muuta kuin ainoastaan Kristus ja hänen saavutuksensa ja hänen tekonsa Golgatalla kaikkien meidän puolesta. Se jää ainoastaan meille. Ei jää mitään muuta. Kiitos Jumalalle, ettei jääkään mitään muuta. Ja tässä jakeessa 30 ja 31 Paavali jatkaa, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Eli Paavali sanoo, että hänestä, Jeesuksesta, me kerskaamme. Hän on ainut meidän kerskauksemme aihe. Ja tänäkin päivänä, kun me ollaan täällä yhdessä koolla, me halutaan kerskata Jeesuksesta Kristuksesta. Emme halua kerskata mistään muusta. Me haluamme kerskata Jeesuksesta ja siitä työstä, jonka Jeesus teki Golgatalla kaikkien meidän puolesta. Siitä me kerskaamme tänä päivänä, tässä ehtoollisjuhlassa. Ja sitä työtä me halutaan täällä koroittaa. Ja tästähän evankeliumissa on nimenomaan kysymys, että Jumala korottaa alhaiset ja hänen armoaan tarvitsevat uuteen asemaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja silloin ei katsota enää sitä omaa kelvottomuuttamme, vaan katsotaankin Kristuksen täydellisyyttä. Katse kääntyy pois siitä omasta kelvottomuudesta ja katse kääntyy Kristukseen, hänen täydellisyyteensä, hänen suuruuteensa, hänen voimaansa, hänen rakkauteensa. Ja niin kuin psalmissa 113 sanotaan jakeessa 7 ja 8, että hän, joka tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän, asettaakseensa hänet ruhtinasten rinnalle. Eikö ole mahtava sana? Tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän, asettaakseen hänet ruhtinasten rinnalle. Ja kun oikein ajattelee tätä asiaa, että ajattelee oikein, että korotettu Jumalan toimesta, korotettu taivaallisiin. Tämä on enemmän kuin kaikki tämän maailman kunnia ja maine, kaikki mitä tämä maailma voisi ikinä ihmiselle tarjota, ei niitä voi verrata edes keskenään niitä asioita, kun ajattelee tätä, että saadaan olla korotettu, tomusta nostettu, synnin vallasta pelastettu, Jumalan armosta korotettu, sieltä loasta, köyhästä tilanteesta, joka meillä oli, ja asettanut meidän jalkamme Kristuskalliolle. Tämä on mahtava asia. Tästä me saadaan kiittää elävää Jumalaa. Ja kautta Raamatun me nähdään, että Jumalan tiet ja Jumalan valinnat, ne kulkee aina siellä, sanoisiko alhaalla. Ne kulkee ja ne lähtee aina sieltä hyvin alhaalta. Ei tämän maailman mittareiden mukaan Jumalan valinnat ei mene ollenkaan, niin kuin tässä maailmassa usein menee. Ja kun mä pysähdyn miettimään esimerkiksi Jeesuksen lähtökohtia tähän ajalliseen elämään, kun hän tuli ihmisen pojaksi tänne maailmaan. Mitkä oli Jeesuksen lähtökohdat? Ei ne ollut kovinkaan loistelijat. Syntyi navettaan, taikka sinne eläinten talliin, Ja sitten kun Jeesus liikkui ihmisten keskellä, hän sanoi, että ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaa. Ei ollut kovin niin kuin korkea lentosta, näin inhimillisesti ajateltuna. Ja sitten jos me ajatellaan Jeesuksen äitiä, Mariaa, ja hänen kasvatti isänsä Joosefia, niin minä uskon, että varmasti monet ihmiset olisivat suoneet Jeesukselle vähän kuuluisammat vanhemmat kuin mitä Maria ja Joosef olivat. Mutta Jumalan valinta oli toinen. Jos me ajatellaan esimerkiksi Mariaa, Jeesuksen äitiä, niin Maria ei ollut edes ehtinyt saada kuuluisuutta, sillä hän oli nuori tyttö, nuori neitsyt. Jotkut Raamatun tutkijat ovat arvioineet, että ehkä 15, 16, 17-vuotias silloin, kun hänet kihlattiin Joosefille. Nuori tyttö ei ollut ehtinyt edes hankkia kuuluisuutta elämässä. Ja sitten tämä Joosef. Joosef oli puuseppä ammatiltaan, eli hyvin tuommoinen tavanomainen ammatti tuohon aikaan. Ei siinä ollut mitään hohdokasta. Puuseppiä oli paljon tuohon aikaan. Joosef oli yksi heistä. Ja Maria ja Joosef, ei ne ollut mitään niin sanottuja silmää tekeviä aikalaistensa keskellä, vaan ne oli ihan tavallisia, tavallistakin tavallisempia ihmisiä. Ja heidät Jumala kutsui, heidät Jumala valitsi tuohon suureen tehtävään. Valitsi Marian olemaan Jeesuksen äiti, synnyttämään Jeesuksen tähän maailmaan. Ja valitsi Joosefin olemaan kasvatti isänä Jeesukselle. Ja tuo heidän kotikaupunkikaan Nasaret, se ei ollut mikään kuuluisa paikka. Tuohon aikaan Nasaretissa oli noin 500-1000 asukasta, eli pikku kylähän se oli, vaikka sitä nimitetään kaupungiksi. Mutta pieni kylähän se oli, ei se ollut mikään iso paikka, iso kaupunki. Ja se oli jopa halveksittu paikka. Sekin me nähdään Raamatusta. Nasaret oli halveksittu paikka aikalaistensa keskellä. Te muistatte Raamatusta tämän, kun Filippus tapasi aikanaan Natanaelin ja sanoi hänelle, että me olemme löytäneet sen, josta Mooses, laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet. Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Niin tämä Natanael kysyi hyvin halveksivaan sävyyn, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Eli ei ollut kummonen maine sillä paikalla, aikalaistensa kesken. Voiko sieltä mitään hyvää tulla? Ei sit ole ennenkään mitään hyvää tullut eikä kuulunut. Voiko sieltä nytkään mitään hyvää tulla? Ja Filippus sanoi, että tule ja katso. Mutta ei ollut kummonen paikka, mutta se mitä ihmiset halveksi, sen Jumala valitsi poikansa kotikaupungiksi ja kasvuympäristöksi. Jumala teki sen valinnan. Jumala näkee niin eri tavalla näitä asioita, kun me ihmiset nähdään. Ihmismielihan on semmoinen, että se haluaisi usein semmoista suurta ja mahtavaa. Se sopii paremmin ihmismielelle, kun on suurta ja mahtavaa kaikki vain, niin sitä parempi. Mitä suurempaa, sen parempi. Se on niin kuin ihmisen semmoinen inhimillinen ajatus. Mutta Jumala, mua siunaa niin tämä, kun ajattelee oikein tätä, että kun Jumala katsoo niin eri näkökulmasta näitä asioita, mitä me ihmiset todella katsotaan. Markuksen evankeliumissa Jeesus kertoo vertauksen Jumalan valtakunnasta. Markus 4. Markuksen evankeliumin 4. luku ja sieltä jakeesta 30 ja 32 Jeesus sanoo. Markus 4. 30. Ja hän sanoi, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme. Se on niin kuin sinapin siemen, joka kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia niin, että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Jeesus sanoo, että sinapin siemen on siemenistä pienin maan päällä. Mutta kuitenkin, kun se kylvetään, pannaan sinne multaan, se kasvaa suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja linnut tekee pesänsä sen suojaan ja varjoon. Jeesus puhuu tässä tällaista luonnollisesta järjestyksestä, kun hän puhuu tuosta sinapin siemenestä. Eli tämä luonnollinen järjestys on se, että lähtee pienestä, mutta kasvaa suureksi. Ja Jeesus sanoo oikein, että kasvaa suurimmaksi, mutta lähtee pienestä. Ja sitten Jeesus sanoo, että Jumalan valtakunnassa on jotakin samankaltaista. Jos me ajatellaan Jumalan valtakuntaa, ajatellaan sitä tämän maailman taholta, missä me eletään, niin tämä Jumalan valtakunta on tältä näkyvältä maailmalta, se on salattu asia. Ei tämä maailma voi oikein ymmärtää, kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin se on salattu asia ihmisiltä. Ja Jumalan valtakunta on maailman silmissä usein vähäpätöinen, se kuulostaa vähäpätöiseltä. Se on maailman silmissä usein voimaton, se on halveksittu, se on pieni, niin kuin tuo sinapin siemen. Mutta me ymmärretään, että se on sitä maailman silmissä, mutta Jumalan valtakunnan voimalliset vaikutukset, ne näkyy ja ne avautuukin vain niille, jotka ottavat sen uskossa ja uskon kautta vastaan, eli uskovat evankeliumiin. Niillehän se avautuu kaikessa voimassaan, se Jumalan valtakunta. Näiden ihmisten elämässä alkaa se voimallinen kasvu tapahtua Jumalan valtakunnan osalta. Ja nämä Jumalan valtakunnan voimalliset vaikutukset, ne näkyy usein konkreettisena muutoksena niiden ihmisten elämässä, jotka ovat sen vastaan ottaneet. Eihän se muiden elämässä mitenkään näy, jotka ei sitä vastaanota. Mutta niiden kohdalla, jotka ottavat vastaan, se alkaa näkyä elämän muutoksena. Ja millä tavalla se näkyy? Jos ihan sanotaan tämmöisiä arkisia, yksinkertaisia asioita, se näkyy sillä tavalla esimerkiksi, että valehtelija, ihminen, joka on ollut kova valehtelemaan, niin hän alkaakin puhumaan totta. Hän ei voikaan enää puhua sivusuunsa asioita, vaan hän alkaa puhua totta. Juoposta, juomarista tuleekin raitis ja kaikki ihmettelee, että mitä on tapahtunut tämän ihmisen elämässä. Ennen hän meni tuolla ja oli alkoholin vaikutuksen alasena, teki monenlaisia asioita, mutta miten tämä ihminen on nyt raitis? Ihminen, joka on ollut epärehellinen, niin hänestä tuleekin rehellinen. Ja semmoinen kiroilija, jolla ärräpäät lentää mennen tullen, niin tämmöinen ihminen alkaakin kiittää elävää Jumalaa. Semmoiset voimasanat jää pois ja tilalle tulee kiitos ja ylistys Jumalan armosta. Ja ihminen, joka on ollut vihaa täynnä, niin hän alkaakin rakastaa toisia ihmisiä, osoittaa sitä rakkautta. Ja siinä riittää useista ihmettelemistä ympärillä oleville, mikä muutos on tapahtunut. Mutta tämä kaikki on tämän Jumalan valtakunnan vaikutusta. Se, että Jumalan valtakunta on alkanut kasvaa ihmisen elämässä ja sisimmässä. Jumalan valtakunnan kasvuvoima alkaa näkyä ja tulla esiin konkreettisesti. Kiitos Jumalalle siitä. Ja kun ajattelee tätä, että mikä on kaikkein siunatuin ja voimallisin lopputulema tämän niin usein halveksitun valtakunnan vastaanottamisesta, tämän Jumalan valtakunnan vastaanottamisesta. Raamattu sanoo yksinkertaisesti, että sen lopputulos on iankaikkinen elämä Jumalan luona. Ajattele. Iankaikkinen elämä Jumalan taivaassa. Iankaikkisen elämän lupaus, se on kaikkein suurinta, mitä tämä Jumalan näkymätön valtakunta pitää sisällään. Se on kaikkein mahtavinta. Iankaikkinen elämä niille, jotka uskovat. On ne mahtavia lupauksia täällä Raamatussa. Joskus me saatetaan mittailla sitä omaakin elämää niiden ulkonaisten asioiden ja saavutustemme perusteella. Mutta tiedätkö, että Jumala ei ole niinkään kiinnostunut meidän omista saavutuksista. Jumala ei katso sinun sukuasi, minkälaisesta suvusta olet lähtenyt. Jumala ei katso sitä, että minkälaisista lähtökohdista ja minkälaisilla eväillä me ollaan lähdetty tähän elämäämme. Eihän katso sitäkään, että onko meidän kotiolomme olleet köyhät tai rikkaat tai siltä väliltä. Eihän katso sitäkään, että olemmeko lapsina saaneet rakkautta tarpeeksi tai emmekö ole saaneet. Jumala ei katso sitä, kuinka paljon tai vähän sinulla on koulutusta takanasi. Ei vaan Jumala katsoo ennen kaikkea meidän sisimpäämme tänä päivänä. Hän katsoo sitä, että löytääkö hän edelleenkin niitä miehiä ja naisia, jotka tunnustavat sydämensä tarpeen olla riippuvaisia yksin vain hänestä. Hän etsii edelleenkin niitä hengellisesti köyhiä, jotka hän saisi täyttää omalla hengellään ja omalla läsnäolollaan. Niitä hän etsii. Hän etsii tänäkin aikana ihmisiä, jotka eivät luota omaan itseensä, ei omaan viisauteensa, omiin mahdollisuuksiinsa, vaan jotka luottavat yksin Jeesukseen, Kristukseen ja hänen saavutuksiinsa meidän edestämme. Sitten yksi Raamatun kohta vielä toisesta korinttolaiskirjeestä, sen luvusta 12, toinen korinttolaiskirje ja luku 12, ja sen jae 9. Paavali kirjoittaa täällä, että ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Minusta Paavali kiteyttää hyvin tämän Jumalan ajatuksen, kun hän sanoo, että Herra sanoi, minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Eli ei ollut enää kysymys Paavalin voimasta, vaan oli kysymys Jumalan voimasta. Herra sanoi, minun voimani. Ei sanottu, että sinun voimasi, vaan minun voimani, sanoo Herra, tulee täydelliseksi heikkoudessa. Mutta tunnistaa ja tunnustaa joskus se oma heikkoutensa, se on ihmiselle joskus vaikea. Se ei ole aina niin helppoa. Mutta kuitenkin Jumalan sanan mukaan se on ainut tie siihen, että Kristuksen voima saisi asua meissä. Ja näin Jumala saa korottaa sen meidän sisäisen elämämme jatkuvasti sille taivaalliselle aaltopituudelle. Heikkouden kautta, pienuuden kautta. Se on mahdollista. Ja mä haluan tähän loppuun niin antaa kehotuksen itselleni ja meille kaikille, että pysytään tässä riippuvuussuhteessa Jeesuksen kanssa, Jeesukseen Kristukseen. Pysytään tässä riippuvuussuhteessa. Tärkeintä ei ole se, mitä me olemme ulkonaisesti. Tärkeintä ei ole se, mitä me pystymme tekemään, vaan tärkeintä on se, mitä me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tärkeintä on se, että meillä on Jumalan lapsen asema Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Paavali sanoo sille Filippiläis 4.13 mahtavan sanan, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Mahtava sana. Kaikki voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ei omassa voimassa, mutta hänessä voi. Kaiken voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja ei kiinnitetä katsettamme todellakaan itseemme ja niihin ulkonaisiin tekijöihin elämässämme, vaan pyritään kiinnittämään se uskon katseemme Jeesukseen Kristukseen, joka meitäkin vahvistaa. Hänessä mekin voimme kaiken, niin kuin Paavali totesi. Eikä säikähdetä sitä omaa heikkoutta, jota me nähdään itsessämme. Ei säikähdetä sitä, koska juuri sen tunnustaminen, tiedostaminen avaa usein Jumalalle mahdollisuuden käyttää meitä ja toimia meidän kauttamme hänen kunniakseen. Kiitos Jumalalle siitä. Saako Jumalan voima todella meitä vahvistaa ja todella, että me saamme pitää katseet Jeesuksessa, Kristuksessa, hänessä, jolta kaikki armo, voima ja rakkaus tulee meidän elämään. Saamme kiinnittää katseemme, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, että silmät luotu, ne kehotetaan kilvoittelemaan, juoksemaan tässä kilvoituksessa eteenpäin silmät luotuina meidän uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen, Kristukseen. Yeah. Halleluja. Kiitos Jumalalle siitä, että todella kun me katsoo Jeesukseen, Kristukseen, niin silloin me saamme vaeltaa hänen voimassaan ja hänen viisaudessaan, hänen antamalla armolla ja ymmärryksellä. Jumala siunatkoon meitä kaikkia tänä päivänä. Aamen.